чува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Дали стравот е најголем противник на вакцинацијата? Околу 20% од пријавените не се појавиле на закажаниот термин за имунизација. Исходот на бугарските избори не ветува брзо решение на бугарско-македонското прашање, анализира стручната јавност. За неполна една година, регистрирани се 40 мали винарници во земјава. Дали винскиот туризам станува перспективен тука?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Околу 20% од пријавените за вакцинација не се појавиле на закажаниот термин. Во меѓувреме на социјалните мрежи се води кампања против вакцините. Според матичните лекари, стравот е клучниот проблем, а надлежните порачуваат дека вакцинацијата е клучна во борбата против COVID-19. На оваа тема Марија Митевска.
Заинтересираност за вакцинација на официјалната веб страница од незиното пуштање во употреба до сега покажале 134.501 граѓанин. Од средата, кога започна масовната имунизација на населението на над 77 годишна возраст, со вакцината на AstraZeneca, па до сега на веб страницата се пријавиле само околу 17.000 граѓани. Во меѓувреме, некои од пријавените не се ни појавија на нивниот закажан термин. Според председателката на Сдруженијето на матични лекари, Лидија Чолакова-Дервишова, има повеќе причини зошто се уште нема поголем одзив за вакцинацијата.
Има неколку моменти. Има огромен број кој што се настинати. Во моментов и кој што не ли чекаат да видат дали се е корона, дали е грип, дали е настинка, ме разбирате. Тоа е едниот момент. Има голем број кој што си проверуваат антитела, имаат антитела. Трети изричито сакаат спутник, значи не сакаат било која. Така да некако стравот кај луѓето, нели, да не се случи тромб да летне, да не направат реакција, ме разбирате, е голем. Дел од луѓето, па јас ке чекам да видам други да се вакцинираат, па да видам како ќе поминат.
Според неа, дел од повозрастната популација се премислила за вакцинацијата, токму поради случајот со девојката која имаше здравствени проблеми по примањето на вакцината на AstraZeneca во Србија. Министерот за здравство Венко Филипч информираше дека во пунктовите на веќе закажаните термини не се појавиле 20% од пријавените лица за вакцинација.
Многу тешко е сега да се каже дали тоа се должи на оваа дилема што се роди во однос на вакцината на AstraZeneca. Иако ние продолжуваме соодветно согласно препораките, а тоа е дека апсолутно нема никаква контраиндикација да се даде кај постари, по возрасни граѓани, и тоа е таа категорија која што сега се вакцинира по вакциналните пунктови.
Бројката на вакцинирани граѓани досега изнесува околу 12.000, во кои спаѓаат и здравствените работници. Во меѓувреме започна и вакцинацијата на вработените во критичната државна инфраструктура во спортската сала Борис Трајковски со Спутник В донација од Србија. Додека едни се вакцинираат и чекаат термин, други на социјалните мрежи се противат на вакцинацијата. Кој ќе избере вакцинацијата, ќе избере смртта. И сега јака им душа на тие што ја примија. Ако сакате да останете живи и здрави, не се вакцинирајте со ниту една вакцина. Ова се дел од коментарите на така наречените антиваксери. Против вакцините јавно својот став го имаат искажано и некои здравствени работници. Чолакова Дервишова вели дека од незините дискусии со пациентите, најголем проблем за нив не е негативната кампања, туку тие бараат искуство од вакцината.
Ние немаме искуство, значи никој не направи научна студија, пошто нели прв пат вакциниве се пуштат на луѓе. И тоа е моментот кај што ни се плашат.
Председателот на Комисијата за заштита од заразни болести Жарко Караджовски порача дека вакцинацијата е клучна во борбата против COVID-19.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Решение на македонско-бугарскиот спор не треба да се очекува до 2022 година, оценува професорот Маријан Ѓуровски, коментирајќи ги изборните резултати во Бугарија. Поранешниот вице-премиер Васко Наумовски пак смета дека промената на политичката сцена нема да донесе промена во позициите за Македонија. Прилог на Фросина Димеска.
Изборите во Бугарија донесоа нејасна слика на тамошната политичка сцена која не витува брзо формирање влада. Малата победа на актуелниот премиер Бојко Борисов и речиси неможност да формира нов кабинет ги поматија сметките и на македонската влада. Премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Бујар Османи очекуваа по изборите во Бугарија веднаш да се влезе во решавање на проблемот меѓу двете земји поради кој официјална Софија го блокираше македонскиот европски пат. Развојот на ситуацијата кај источниот сосед, според Маријан Ѓуровски, проректор на Универзитетот Свети Климент Охридски, носи една добра и една лоша вест за Македонија. Добрата е, вели тој за Радио Слободна Европа, што националистите се поразени, а лошата е дека во скоро време, до крајот на годината, поради внатрешните комбинаторики во Софија, тешко е да се очекува решение на проблемот.
Парламентарните изборни резултати не ветуваат дека наскоро може да дојде до решавање на македонско-бугарското прашање и спорот и давање на зелено светло во Брисел за започнување на преговорите и барем во наредните 9 до 12 месеци ќе биде ставено во стендбај во суштина прашањето за решавање на билатералниот
Бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа, анализирајќи го поразот на националистите, пишува дека тие водеа војна против либералните вредности. Кампања со лажни вести против Истанбулската конвенција за превенција и борба против насилство врз жени и ја принудија владата да се откаже од неа. Го блокира социјалното законодавство, го принудија ГЕРБ да го блокира почетокот на преговори на Македонија со Европската Унија. Но без разлика на тоа што Каракачанов ги загуби изборите, а ГЕРБ, чија влада блокираше Македонија, не се знае дали пак ќе ја предводи владата во Софија, промени во однос на македонското прашање е тешко да се очекуваат. Позицијата на партијата има таков народ, на шоуменот Слави Трифонов, која според резултатите е втора на изборите, веднаш зад ГЕРБ, всушност има иста позиција како на ВМРО БНД. А низеа споделува и Бугарската социјалистичка партија БСП, која е трета сила по неделното гласање. Според Васко Наумовски, поранешен вице-премиер и амбасадор на Македонија во Соединетите Американски држави, тоа што поголемиот дел од новите партии кои влегоа во бугарскиот парламент го споделуваат истиот став за македонското прашање, не ветува голем напредок во спорот.
Не е причината само во националистичките партии, туку и оние мејнстрим партии, па дури и овие новоформирани партии го споделуваат мислењето кое што претходно беше застартано и за кое што има консензус во парламентот.
Вели Наумовски. Инаку, досега сите партии во Бугарија се повикуваа на декларацијата која што донесе Бугарскиот парламент во 2019 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За неполна година во државата се регистрирани 40 семејни винарии. И во услови на пандемија, со почитување на сите мерки за заштита од COVID-19, се организираат тури за домашни, но и за странски туристи пак, кои можат да дегустираат или да си купат вино доколку сакаат. За производство на добро и квалитетно вино потребни се љубов и голема посветеност. Услови имаме, но ни недостасува добра промоција за развој на домашниот вински туризам, вели Александар Клинчаров, собственик на мала семејна винарија Клинчарови, сместена во селото Ресава Тиквешко. Овој производител на вино, кој е еден од ретките кој има собствен лозов насад, планира годинава да произведе 3,5 тони литри вино. Заедно со сопругата, двете керки, дедото и бабата, произведуваат еколошки чисто вино.
Виното е храна, култура и значи, посебни услови си бара, значи утекот на производството, на приемот на грозје, преработката и потоа и начинот на чување, нормално. И секако да си бара и инвестирање, вложување, нели во нови, ове што се опрема. Сега за сега се на наш терен, се сами си инвестираме, што е сварно тешко во овие услови, меѓутоа се надеваме нешто и на помош од државата.
Вели Клинчаров. Во изминатата година 40 мали винарии од земјава се регистрирале како семејни бизниси. Освен во Тиквешкиот регион, кој е познат по производство на вино, мали винарии се регистрирани и во Битола, Прилеп, Куманово и Скопје. Председателот на Сдруженијето Тиквешки семејни винарии Горан Јаковлевски вели дека законските олеснувања и можноста да го продаваат своето вино во продавниците и угостителските објекти биле една од причините поради која винариите се регистрирале како бизниси.
Нормално дека има простор за работа, луѓето сакаат да пробаат нови вина. да се запознаат ете со младите винари. Ние нудиме и дегустации на вино. Самата продажба се нуди дегустации на вино по самите семейни винари. Нормално дека треба промоција, ние сме мали, имаме ограничени буџетски средства.
Од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот велат дека го промовираат домашниот вински туризам и работат на заеднички проект со Србија и Црна Гора, наречен Патот на Вранецот, кој пак е автохтона сорта вино карактеристична за сите три земји.
Пред се отворањето на малите семени винари е одличен старт за отпочнување на едно гастро туризмот во државата, кој што овие пандемиски времеја може да дојде како освежување понудата во туризмот, зголемување на ноќевањата и задржување на туристите една ноќ повеќе во самата дестинација.
Вели директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Лјупчо Јаневски. Цената на едно шише вино произведено во малите семени винари во моментов се движи од 2 до 6 евра. Овие винопроизводители велат дека иако македонците се познати како големи консументи на пиво, сепак знаат да препознаат добро вино и да уживаат во дегустација на истото.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата во конкуренција од 100 понудени дизајни од 94 македонски дизајнери, Катја Штркова-Кочовска ја освои првата награда и нејзиното идејно решение е одбрано за официјален плакат на фестивалот Здраво млади 2021 година. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Во конкуренција од 100 понудени дизајни од 94 македонски дизајнери, Катја Штркова-Кочовска е освои првата награда и нејзиното идејно решение е одбрано за официјален плакат на фестивалот Здраво млади 2021. Што значи ова за еден млад дизајнер?
Мислам дека конкурсите општо се супер предизвик и можност за сите креативци без разлика на искуството. Сметам дека се еден вид мерило кај се наоѓаш и каква е локалната сцена, т.е. да ја опипаш локалната сцена. А најверојатно, најискреното чувство што би требало да го имаш, т.е. стимул за да учествуваш, е дали ти прави кејф, т.е. задоволство. По МКЦ имаат веќе изградена и препознатлива естетика. Мислам дека мојот постер само се вклопи во нивната приказна.
Низ годините наназад подпишавте бројни плакати за различни манифестации. Еве јас ги паметам оние за Блус и Соул фестивалот како исклучително успешни, например. Сепак, каков е вашиот пристап на работа како дизајнер? Колку финалниот продукт е различен од иницијалната идеја?
Финалниот продукт, мислам дека најчесто зависи од страните кои што се вклучени или не се вклучени во процесот. Зависи од рокот и зависи од настоките ако се дадени. Значи, од вклучената страна. Од тие причини и во текот на процесот може од едно да дојде до 10-то решение. Зависи дали го работи со себе или е работен ангажман. Позитивната страна на секој конкурс е дека само ти стоиш позади креативата без вмешување на трети лица. Па во тој случај можеш да имаш слободата да бидеш храбар, провокативен или отворен, што на професионален план мислам дека е исклучително ретко прифатен.
На конкурсот на МКЦ за плакат на фестивалот пристигнале дела на повеќе од 90 македонски дизајнери. Сметате ли дека доаѓа време на една нова генерација која допрва ќе укаже својот збор во сферата на дизајнот и не само во земјава, туку и воопшто во регионот?
Мислам дека графичкиот дизајн општо станува се попопуларен и подостапен. Иако и до сега е. Значи, мислам дека има интерес без разлика на образовната позадина и возраста. Мислам дека луѓето од различни причини го сметаат за избор, за некоја хоби, за некоја професија, за некоја скршнување во кариерата поради с причини. Затоа конкурсите што немаат старотна граница ми делува дека се супер прифатени. А сепак мислам дека младите генерации ги следат трендовите и најчесто креираат свои и можат да ги диктираат со она што го творат. Така да сметам дека за новите генерации секогаш треба тоа време да бидат слушнати и секако ден се даде простор за израдување.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.